Pēc kara sākuma Ukrainā Latvijas universitātē jau pavasara semestrī viesstudentu statusam pieteicās ap 70 ukraiņu bēgļu, bet tolaik studijas uzsāka tikai ap 10. Rudens uzņemšanā interesi par studijām izrādījuši ap 40 ukraiņu, no kuriem puse jau slēdz līgumus. Vairāk par to, kādas studijas ukraiņu šeit izvēlas, stāsta LU pārstāve Jana Saulīte.
Mēs varam piedāvāt vairākas programmas, kuras ir tātad angļu valodā, jo visi pārējās studijas mums ir latviski un diemžēl, kā saka, ukraiņu studenti nezina latviski. Valodu viņiem nav iespēja tajā studēt, bet šīs programmas ir anglistika, kurā iet iekšā ar Eiropas valodu un biznesa studijas un kultūras un sociālā antropoloģija. Tur ir pieejams arī budžeta vietas, un no procesā esošajiem pieteikumiem lielākā daļa izvēlas datorzinātnes vai biznesa vadību, jo arī šajās te programmās ir tātad iespēja studēt angļu valodā.
Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes ārvalstu reflektantu nodaļas vadītājs Māris Ginters stāsta, ka kopumā šajā sezonā studijās uzņemti jau 5 ukraiņi un par daļu vēl no skaidrības. Kopumā RSU reģistrēti 30 ukraiņu potenciālo studentu pieteikumi dažādās medicīnas zinātņu programmās, kā arī saņemti vēl vairāki 100 e-pastu no Ukrainas, kas apliecina jauniešu interesi par studijām šeit. Stradiņa universitāte ukraiņu studentus uzņem ar atbilstošu izglītību un arī pielīdzinām pieredzi un netrūkst studentu, kas vēlas turpināt savā zemē jau iesāktās studijas.
Vairāk ir tādi, kas studēja Ukrainā zobārstniecību medicīnu un tad atkarībā no gada. Cits pirmajā gadā, cits otrajā, cits trešajā, cits ceturtajā. Tā geogrāfija ir ļoti plaša. Mums ir Harkiv, mums ir Lviva, Ternopila, Kieva, protams, attiecīgi izglītības sistēma, cita, bet pieredze mums ir Ukraiņu studenti. Līdz ar to mums bija salīdzinoši viegli saprast, kas ir tas, uz ko mēs skatāmies, kas ir tas, ko viņi ir atsūtījuši. Un arī sākumā mums bija bažas, ka studentiem varētu nebūt dokumentu vispār, jo Harkivā, teiksim, universitātes nav vairs. Fiziski viņi nepastāv. Par to bija bažas, bet es teiktu, ka faktiski mums nav neviena tāda reflektanta, kuram nebūtu dokumenti.
Vidzemes augstskolas pārstāve Daina Ezertāva iezīmē, ka augstskolā pieteikušies vairāk ukraiņu patvērumu meklētāju bērni, kas kopš kara sākuma vidusskolu pabeiguši Latvijā un var pretendēt arī uz budžeta vietām. Vienlaikus ir arī pieteikumi no jauniešiem, kas vēl uzturas Ukrainā. Maģistrantūrā un doktorantūrā ukraiņu studentiem angļu valodā pieejamas visas programmas, savukārt bakalaura līmenī tikai IT studiju programma, par kuru arī ir lielākā interese.
Pielāgot stipri neko tādā ziņā nevajag, jo programma ir akreditēta jau īstenošanai angļu valodā. Līdz ar to izskatās, ka studentu grupa būs līgumi ieslēgti. Konkrēt citurus vēl nevar pateikt, jo vēl joprojām mēs pieņemam pieteikumus. Šobrīd vienīgais tāds cilvēks pārdzīvojums vai tie cilvēki, kas ir izvēlējušies studēt augstskolā un tiešām visi dokumenti nokārtoti, kas nav šeit Latvijā, lai viņi spējas tad nokrut Latvijā. Tas ir tāds cilvēks bažas.
Daļai ukraiņu studenti jau pašiem ir nepieciešami angļu valodas zināšanu certifikāti, kā arī daļai augstskolās jākārto iestāju pārbaudījumi. Tāpat augstskolu likums nosaka, ka jebkuram ārvalstu studentam esot studijās Latvijā vairāk nekā 20 nedēļas procesā jāapgūst arī latviešu valodu. Sinti Ambote, Latvijas radio.